Ранковий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Я ж обіцяв, що ми будемо говорити про ці лінії розколу чи розламу. На жаль, вони існують. І про процеси об'єднання ми сьогодні говоримо. З нами в студії Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології. Пане Антоне, вітаю.
Добрий день.
І Дмитро Горєвой, релігієзнавець, директор громадського об'єднання «Центр релігійної безпеки» і ведучий програми «Детектор.ua. Релігії» на каналі «Детектор.ua». Я вас вітаю, пане Дмитро.
Доброго дня.
Вітаю, так. І сьогодні, що важливо сказати, сьогодні православні українці святкують День хрещення Київської Русі. А Київський міжнародний інститут соціології до цього підготувався, провів спеціальне дослідження, яке називається «Релігійна самоідентифікація населення і ставлення до основних церков України». Дослідження, пане Антоне, ви і проводили, щоб оприлюднити його саме в день святкування хрещення України Русі, я так розумію.
Ми трохи раніше оприлюднили його, але так, щоб до дня хрещення Русі могли ознайомитися, а потім предметно обговорити в такий святковий день.
Що ми зараз з вами і зробимо? А взагалі, наскільки релігійні наші люди? Це можна порахувати? Доволі високий рівень релігійності, там, наприклад, в сусідній Польщі, ми всі знаємо. Не лише в Польщі, в багатьох країнах Центральної Європи. Американці мають офіційне гасло своєї країни, навіть на грошах його видрукували. «In God we trust». Та? Ми довіряємо Богу. Ми віримо в Бога. А рівень віри, його взагалі якось можна порахувати?
Є численні підходи, як це можна виміряти. Насправді, найпростіше, який ми презентували, це, насправді, так звана релігійна самоідентифікація. Це ми запитуємося у респондента, чи вони взагалі себе зараховують до якоїсь конфесії або церкви. Але тут виникає питання, що більшість українців дійсно зараховують себе до певної церкви, тільки близько 7% категорично стверджують, що ми є атеїстами. Там, ми не віримо в Бога, взагалі не зараховуємо себе до будь-якої церкви.
Тобто, вибачте, ми тотально віруюча нація? Ви
якщо
хочете
це інтерпретувати так, то якби люди так. Але не треба виключати, що в Україні є велика частка тих, хто, скажімо, є атеїсти ПЦУ, як раніше було атеїсти Київського патріархату. А друга – це, що формальне зарахування себе до церкви не тягне за собою глибоку релігійність. Якщо б ми ставили запитання, там, чи читали ви Біблію, чи знаєте ви заповіді, то абсолютна меншість би могла назвати всі заповіді. Якщо ми говоримо про відвідування церков, то аналогічно рівень відвідування здебільшого, хіба що на свята, і то воно є більше формальним, ніж фактичним. Але, принаймні, на цей момент, якщо люди, як мінімум, себе в опитуванні зараховують до певної церкви, це означає, що люди, як мінімум, відчувають, що в певній соціальній тканині суспільства церква є важливою інституцією. І, як мінімум, на словах, якби варто себе ідентифікувати як греко-католик, як православний християнин. Якщо православний, то, скажімо, як той, хто парафіянин є ПЦУ, або Українська православна церква Московського патріархату, тому що це певною мірою самоідентифікація, певна ідентифікаційна мірка для людей, і для них це досі лишається важливим. Але, звісно, якщо про глибоку релігійність, то поки що в нашому суспільстві до цього далеко. Мабуть, найбільш релігійні наші олігархи, які, очевидно, є еталонними в плані релігійності людьми.
Я не знаю, чому ви виділили олігархів, поясните потім, але розтлумачте, що означає атеїсти ПЦУ.
Атеїсти ПЦУ – це, насправді, там тягнеться анекдот ще з часів існування Київського патріархату, коли люди відповідали, якби, я атеїст, але я атеїст Київського патріархату. І в даному випадку є
це політична позиція.
Це політична самоідентифікація. Насправді, в умовах України, хоча формально церква і держава, вони відділені від одного, і загалом респонденти теж підтримують відділення держави від церкви, але в даному випадку ідентифікація, скажімо, себе з православною церквою України або з Українською церквою Московського патріархату, це є значною мірою політичний акт. Це певної міри там ви делімітуєте свою позицію. Тобто ви скоріше там проукраїнська церква, як сприймається, або там церква московська.
Дмитра підключимо до нашої розмови. Ну, у нас така зараз унікальна ситуація. Ми можемо говорити і про соціологію, і про, власне, аналітику. Чому так відбувається, та які причини. Дмитре, ви ж досліджуєте все, що відбувається в релігійному житті країни, так? Як змінилася ситуація після отримання Томосу?
Зараз коротеньку ремарку про атеїстів Київського патріархату.
Зачепило. От мене теж зачепило,
насправді,
що це означає.
Насправді, цей термін, він з'явився в 2018 році, коли президент попередній Петро Порошенко оголосив, що ми будемо прагнути до отримання Томосу. Натомість президент Росії Володимир Путін скликав Радбез Російської Федерації стосовно положення Російської церкви в Україні. І тоді, коли були численні суперечки, чи взагалі потрібно потрібен Томос, чи потрібно, щоб держава в ці питання втручалася, то багато людей от саме відповідали, що я, в принципі, атеїст, мені байдуже, але я атеїст Київського патріархату, тому я підтримую Томос виключно через те, що це там якась чергова духовна релігійна незалежність для України. Тобто люди не віруючи, вони підходили до цього саме от з політичних таких міркувань.
Ну, то, можливо, віруючих стало більше?
Я не думаю, що віруючих стало більше. Навпаки, можна сказати, що певна конфліктність в релігійному середовищі, вона деяких людей розчаровує, і деякі люди або змінюють конфесійну належність, там, наприклад, від православних до греко-католиків чи до римо-католиків, або взагалі втрачають віру. Це такі випадки теж є.
Тоді які зараз найбільші конфесії, церкви в Україні? У вас є точно, пане Антоне, на це відповідь, так?
Я можу назвати там цифри, які ми останньо оприлюднювали. Спершу зазначу, що є теж різні підходи, як вимірювати релігійність, скажімо, в плані цієї самоідентифікації, як православна церква, тому що фактично в Україні є православна церква України, створена після об'єднавчого собору предстоятелів Епіфаній, а є Українська православна церква Московського патріархату з предстоятелем Онуфрієм.
Давайте скажемо, православна церква України це об'єднання Київського патріархату, Православної церкви України, Київського патріархату, Автокефальної церкви
і частини архієреїв Української православної церкви Московського
патріархату.
І парафії теж. І отже, на сьогодні...
Тобто, якщо респонденту зачитувати тільки ці церкви і пропонувати запитувати, до якого ви себе зраховуєте православної церкви, то в даному випадку серед православних українців 58% зраховують себе саме до Православної церкви України. А до Української православної церкви Московського патріархату зраховують себе 25%. Причому за останній рік на 10% стало більше тих, хто зраховує себе до Православної церкви України. І також стало на 4% більше тих, хто зраховує до Московської церкви. Решта українців, це близько 10-15%, вважають, що ми просто православні, не зраховуючи себе до жодного з патріархатів.
Антон Грушецький сьогодні з нами і Дмитро Горівой. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Шановні, сьогодні православні українці святкують День Хрещення Руси України. З нами в студії Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології, і Дмитро Горівой, релігієзнавець. А я вже казав про те, що інститут соціології, Міжнародний інститут соціології підготував дослідження, в якому було пораховано, там, скажімо так, релігійні настрої наших співгромадян. І там є такий пункт, який мене зацікавив. У випадку уявної ситуації об'єднання Православної церкви України, Української православної церкви Московського патріархату і Греко-католицької церкви України, наприклад, хто може очолити цю церкву, так, кому люди віддають перевагу, до прикладу, так? А взагалі, така тенденція до такого величезного об'єднання реальна, чи вона дуже така, скажімо, надто гіпотетична?
Це насправді питання до релігієзнавців, але, скажімо, мабуть,
у нас є релігієзнавець, до отримання
тому, але просто про реалістичність і нереалістичність подій. Скажімо, нас регулярно запитують, наскільки в Україні можливе повторення Майдану або протестів масштабу 13-14 років. До 2004 року мало хто прогнозував і дані не показували зростання протестних настроїв. До 2013 року аналогічно важко було спрогнозувати. Важко було спрогнозувати і отримання Томосу, і те, що в результаті це трапиться. Тому зараз, скажімо, це видається дуже мало реалістично, навіть об'єднання двох православних церков. Але, мабуть, нічого нереалістичного немає, і в певний час це може відбутися.
Дмитро Горівой підхопить.
Це питання можна порівняти з питанням, в разі об'єднання України, Росії, Білорусі, хто буде президентом? Ну, ми розуміємо, що це майже нереально, 99%, навіть більше, я би сказав, в разі об'єднання Грузії, Вірменії і Азербайджану, хто буде патріархом? Розуміло, що в Грузії є православні.
Це не моє питання, так соціологи сформулювали.
Що в Грузії є православні, вірмени взагалі мають окремий конфесійний напрямок, азербайджанці, мусульмани, шиїти. Тобто, ну, це такий умозрімий конструкт. Навряд чи за нашого життя чи життя наших дітей відбудеться отаке об'єднання.
А які зміни відбулись після отримання Українською церквою Томосу?
Відбулися зміни внутрішнього характеру, тобто перейшло майже 700 громад від Московського патріархату до ПЦУ. В рамках України це не так багато, але в рамках світу деякі помісні автокефальні церкви нараховують менше, ніж у ці 700, які перейшли. Тобто по світових мірках це доволі багато. На міжнародному рівні Україна отримала додаткову таку суб'єктність, яку почали усвідомлювати українські президенти, починаючи з Кучми. Бо коли на ювілей 2000 років від народження Ісуса Христа в Єрусалимі на саміті президент Росії йшов з московським патріархом, прем'єр-міністр Болгарії йшов з болгарським патріархом, грузинський президент з грузинським патріархом, тільки Леонід Данілович йшов в гордій самотності, і тоді він зрозумів, що потрібна...
Патріархат потрібен.
Ну, може не патріархат, може так, як зараз митрополія, але окрема незалежна церква для, скажімо, укріплення суверенітету, незалежності і суб'єктності держави.
Але от що цікаво, ви сказали, ну, можливо, не патріархат, а митрополія, але ж багато хто із вірних сподівався, що буде український патріархат. Та? І Філарет про це говорив, що очікували отримання патріархату. І зараз от те, що у нас митрополія, це якби до мінусів відносять досить часто, можна почути таку критику. Як ви на це відреагуєте?
Я чув такі дорікання, і я спеціально вивчав це питання, як інші церкви, які зараз є патріархатами, ставали такими. І я не знайшов жодного випадку, коли б церква, яка здобула тільки, ну, здобула Томаса і автокефалію, відразу ставала патріархатом. Між отриманням Томасу і отриманням статусу патріархату завжди був якийсь певний часовий проміжок. Декілька років, декілька десятків років. І так само важливо, що умовою, такою неформальною умовою для отримання патріархату є об'єднання. Наприклад, серби отримали патріархат, коли об'єдналися всі сербські церкви в одну єдину сербську церкву. Грузини отримали патріархат, коли об'єдналися...
Бачите, вибачте, у Сербії об'єдналися всі православні церкви в єдину, а в Україні, ви кажете, це неможливо.
Я не сказав неможливо, тому що греко-католицька церква там ще є. Якщо прибрати її зрівняння, то об'єднання між православними більш вірогідне, ніж об'єднання все ж таки з візантійською, католицькою церквою візантійського обряду або греко-католицькою церквою. Ну, це зовсім інший світ католицький. І я би не включав його до цього рівняння. А повертаючись до тієї теми, грузини, наприклад, отримали патріархат, коли об'єдналися західно-грузинське царство з східно-грузинським, об'єдналися церкви, і тоді вони стали патріархатом. А румуни отримали патріархат, коли об'єдналася церква Валахії, Молдови і Трансильванії. Тільки тоді вони стали патріархатом. Тобто, ну, це такі історичні прецеденти, і те, що Україна не отримала одразу патріархату, немає нічого страшного. Це, ну, якби звичайний природній процес, якщо можна так казати.
І ми продовжимо цю важливу, я вважаю, розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами сьогодні Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології, Дмитро Горівий, релігієзнавець. І я, ви знаєте, ми говоримо про релігійну ситуацію в Україні, про церкви. Пане Антоне, але ж не лише православні живуть в нашій країні, та віддамо належне людям, які там сповідують інші релігії, які є частиною інших конфесій, та якою є ситуація в цифровому вимірі, ми можемо собі уявити в країні?
Якщо в цифровому вимірі, то, звісно, крім православних українців, є ще друга найбільш поширена конфесія – це греко-католики. Це близько 8-9% людей ідентифікують себе із значною концентрацією саме на заході України. В інших регіонах значно менше себе ідентифікують з греко-католиками. А також є достатньо багато тих, хто ідентифікує себе як протестанти. Це близько 2% респондентів опитування. І ще близько 2% вважають себе не протестантами, не православними, не греко-католиками, а належимо до інших християнських церков. Але змістовно коментувати це, скоріше, питання до релігієзнавців.
Дмитро, є у нас так і стосовно протестантів, так?
Ну, і стосовно греко-католиків, вони переважають на Галичині конкретно, тому що на Волині, Буковині їх, ну так, мало. А от Галичина – це такий, можна сказати, греко-католицький регіон, хоча там і православних достатньо. Так, в нас є протестанти, які дуже часто поза увагою от дослідників, вони якимось дивним чином не потрапляють до фокусу зору, фокусу уваги соціологів. Вони десь от в межах тих відповідей або протестантські церкви, або просто християни, або інші християнські церкви. В нас дуже велика баптистська церква є, яка є чи однією з не найчисельніших на континенті, я маю на увазі в Європі. В нас є потужний п'ятидесятницький рух. Також в нас є і такі більш традиційні протестанти, вони переважно зосереджені на півдні. Це нащадки от тих колоністів, які за часів Російської імперії, німці, лютерани, там шведи, які заселяли ці землі, і от вони належать, власне, до німецької лютеранської церкви. Також на Закарпатті є угорська реформатська церква, яка, ну, якби поширена серед етнічних угорців, і яка належить от до кальвіністського напрямку протестантизму. Тобто в нас дуже велике розмаїття релігійне, і православних декілька юрисдикцій є не тільки греко-католики, є ще римо-католики, є вірмено-католики, тобто три конфесійні напрямки католицизму, багато дуже різних от протестантських напрямків, також в нас є юдеї, і також в нас є мусульмани, і навіть в нас є одна буддистська громада, здається, в Черкаській області. Ну, їх більше, але така, щоб мала свою власну культову споруду, таку, яка нагадує якісь такі тибетські східні мотиви, тобто є і така громада релігійна.
Іудеї, мусульмани є. Наскільки ми взагалі є толерантною країною в релігійному відношенні?
Важко оцінювати толерантність в тому плані, що якщо переважна більшість ідентифікує себе з християнами, то зрозуміло, ставляться більш-менш толерантно. Але якщо ми, до речі, говоримо про вимірюємо рівень ксенофобії до різних етнолінгвістичних груп, то насправді ті групи, які найчастіше асоціюються з ісламом, вони не особливо толеруються серед населення. Тобто більшість українців готові їх прийняти як гостей України, як туристів в Україні. Але якщо говорити про таку інтеграцію, як членів родини прийняти як друзів, готовність до таких громад не особливо висока. Тобто не на тому рівні, на якому б хотілося для там суспільства, яке ми могли б назвати, власне, толерантним.
Це проблема на сьогодні?
От важко сказати, наскільки це на сьогодні проблема. Сьогодні це, мабуть, не дуже проблема, але якби в Україні в перспективі стала гарна економічна ситуація, Україна стала притягувати більше мігрантів, то це, звісно, могло б створити різні напруження між громадами. На цей момент, враховуючи, що Україна, скоріше, сама є донором людей до інших країн, і, відповідно, менше людей приїжджають з інших культурних світів, це поки не створює проблем. Але, звісно, варіанти, як в Європі будуть приїжджати, і українці будуть стверджувати, що нас крадуть робочі місця, і це ще буде локалізуватися певними маркерами, як релігія, етнічна спільнота, це може, звісно, створювати проблеми.
Але до речі, українці, які виїжджають за кордон, мають там змогу створювати громади релігійні, будувати церкви православні і в країнах Європейського Союзу, і в Сполучених Штатах Америки, до прикладу.
Я би хотів, щоб до попереднього питання, в нас насправді найменший рівень антисемітизму в регіоні, це до питання ксенофобії, було дослідження американської компанії Pew Research Center, і Україна така толерантніша країна в Східній і Центральній Європі саме до юдеїв. Щодо закордонних парафій, так, дійсно, в нас є дуже така велика діаспора і православна, це передусім Київського патріархату і УАПЦ колишніх, а також дуже велика діаспора греко-католицька. І причому, яка частково належить до Української греко-католицької церкви, це парафії в США, в Канаді, Південній Америці, навіть є в Австралії, Новій Зеландії наші українські християнські там православні або греко-католицькі церкви. А також є парафії, які належать до такої закарпатської Мукачівської греко-католицької церкви. Тобто в нас насправді є дуже-дуже багато різних, на жаль, ще розділених між собою мігрантських діаспорних громад.
Ну, але повернемось зараз в Україну. Соціологи порахували і, наприклад, ставлення до предстоятелів церкови. Тут вам слово, пане Антоне.
В даному випадку ми ставили запитання ще раз. Як говорив Дмитро, у нас багато різних церков і, насправді, предстоятелів, можна сказати, що значно більше. Але якщо говорити про топ-3 церкви, Православна Церква України, Українська Православна
так,
Церква...
Так, звучить по-світськи. Топ-3 церкви.
Топ-3 церкви.
Добре.
Трохи по-політичному.
Такий рейтинг.
Саме рейтинг. То найкраще ставлення має Епіфанія, до якого зараз близько 52% мають позитивне ставлення, але важливо розуміти, що всього 6% мають негативне ставлення. Тобто баланс позитивного, негативного ставлення, у нього виразно є позитивним. До Онуфрія позитивно ставляться 20%, але негативно 29%, тобто в цьому випадку є негативний баланс ставлення. До Святослава Шевчука позитивно ставляться 31%, негативно 4%, це скоріше пов'язано з тим, що він менш відомий в інших регіонах України, крім Заходу, як сказали, зазнали Галичини. Причому я звернув увагу, що за останній рік до того ж Епіфанія ставлення покращилося. Як стало більше тих, хто ідентифікує себе з Православною Церквою України, так стало більше тих, хто позитивно ставився до Епіфанії.
Але що цікаво, до предстоятеля Української греко-католицької церкви рівень довіри виходить вищий, аніж до Онуфрія, який представляє Московський патріархат.
Саме так.
Це цікаво. А на підставі яких висновків і яких маркерів, так, люди робили такі висновки?
Є різні маркери, як власна належність до певного патріархату, так і та інформація, яка їм доступна з перших рук. Скажімо, коли ти відвідуєш церкву, ти знаєш, кому належить церква, ти бачиш поведінку священнослужителів і ти робиш певні свої висновки. Інший варіант – це опосередковано через медіа, коли ти зустрічаєш новини. Якщо ти зустрічаєш новини про батюшку на Мерседесі з певної лаври або з певних таких подій, це може не подобатися, і це формувати певне негативне ставлення.
А вибачте, на мерседесах всі предстоятелі їздять, чи є винятки?
Я не знаю. Ми не проводили опитування предстоятелів і не вивчали їхній фінансовий стан. Вочевидь, далеко не всі їздять на мерседесах, але ті, які потрапляють в поле зору всюди сущих ЗМІ України, ці предстоятелі
так їздять. Але знаєте, ще існують різні розміри мерседесів, це теж правда. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами сьогодні Антон Грушецький і Дмитро Горєвой. Отже, день хрещення Руси України. Хода, ми з вами бачили, вчора відбувалося богослужіння сьогодні. Все пройшло добре? Почнемо з релігієзнавця, пане Дмитре.
Ну, начебто добре, ніяких сутичок, масових бійок не було.
А все у нас вимірюється, чи була бійка, чи ні?
Ні, ну, якщо цього не було, то вже добре.
Це наші реалії, не побилися, добре.
А так, звичайно, ну, була хресна хода, хоча в мене скептичне ставлення до тих цифр, які озвучує Українська Православна Церква Московського Патріархату про 350 тисяч, тому що я спостерігав і досліджував це питання, з року в рік вони підвищують цю цифру. Спочатку було 50, потім 100, 150, 200, тепер 350. Поліція нарахувала 50 тисяч людей, і я більше схильний до цієї цифри. Але насправді вже в оглядачів і в обивателів вже так трошки, чесно кажучи, набридли оці міряння хресними ходами. І хочеться чогось більш духовнішого, аніж оці от змагання, в кого колона вірян довше.
А що це може бути духовніше?
А я не знаю, якихось, може, більше позитивних прикладів, якихось соціальних проєктів, допомоги нужденним, я не знаю, засудження, корупції, не там якесь таке за все добре проти всього поганого, якесь дієве. Ну, церква, вона має велику довіру в суспільство. Це, напевно, одна з інституцій, які найбільше довіряють. І вона могла би, знаєте, як вести за собою народ в світле майбутнє. Тобто бути провідником чогось такого прогресивного в тому плані, що, наприклад, ми розуміємо, що політики, які орієнтуються на електорат, вони не будуть закликати до якихось непопулярних дій, тому що це відобразиться на їхній популярності. А церква може собі таке дозволити, закликати до якихось корисних, але непопулярних дій, щоб змінити суспільство на краще.
Пане Антоне, а рівень заполітизованості таких велелюдних акцій можна якось виміряти?
Виміряти важко, але я можу сказати, що оскільки в Україні населення отримує інформацію опосередковано, скажімо, через телебачення або через ЗМІ, такі велелюдні акції, вони відіграють яку роль? Показати картинку з великою кількістю людей, 50 тисяч, скажімо, і створити враження масової підтримки суспільством саме Українська Православна Церква Московського Патріархату. Ми проводимо опитування, і, скажімо, тих, хто ідентифікує себе з цією церквою, в два рази менше, ніж тих, хто ідентифікує з Православною Церквою України. Значить, це певна хороша картинка. Я зверну увагу на ще один такий момент, те, що лунають багато закликів проти візиту в Україну патріарха Варфоломея на святкування незалежності України. І знову-таки проводиться великий мітинг, велика зустріч, як вчорашня, і може складатися враження, що велика кількість людей дійсно проти цієї події. Ми проводимо опитування, 57% українців позитивно ставляться до візита. Лише близько 6-7% негативно ставляться. В усіх регіонах населення або позитивно ставиться, або нейтрально до візиту Варфоломія в Україну. Відповідно, думки населення різко контрастують з тим, що ми можемо побачити на цій яскравій картинці. Це як часто проводилося в політиці яскраві політичні з'їзди, щоб потім з них нарізати рекламу на певні, скажімо, агітаційні ролики. То є картинка, а є реальні настрої населення.
Я до речі, про цю заполітизованість. Я раніше під час такої ходи, яку проводив Московський патріархат, я часто бачив так звані імперські прапори російські. Та? Я думаю, що це негарний сигнал для українців. Зараз вони, принаймні вчора я не бачив, та? Тому що не на часі, так би мовити, зважаючи на ситуацію. Але ось цей політичний момент я для себе відзначив.
Він є, і ми насправді запитували, скажімо, людей, яка з двох православних церков більше відповідає різним характеристикам. До речі, яскраво про ковід, яка з церков більше допомагає у боротьбі з пандемією ковід. 34% говорить, що православна церква України, 6% що Українська православна церква Московського патріархату. Після вчорашньої картинки це тільки буде цементувати такий погляд, що ця церква не зовсім налаштована на усприяння владі у подоланні наслідків пандемії, взагалі подолання пандемії.
Ви маєте на увазі масове зібрання людей?
Масове зібрання людей і без особливо явних заходів безпеки для здоров'я і учасників, і всіх навколо. До речі, про заполітизованість аналогічне запитання про залежність від іноземних структур. В даному випадку 35% вважають, що в першу чергу це залежить Українська православна церква Московського патріархату від іноземних структур, ніж Православна церква України, про яку говорить 25%. Тому, звісно, ця заполітизованість, вона існує, і в даному випадку вона дуже відчувається.
А що стосовно гуманітарної політики церков? А Дмитро почав цю тему фактично, тому що перефразувавши, можна, мабуть, сказати, що церква для людини, а не навпаки. Та? А я знаю про проєкт Православної церкви України, які, наприклад, годують людей на вокзалі, та? Роздають одяг. Наскільки це характерно для українських церков?
Ну, насправді є в багатьох церков певні гуманітарні такі соціальні проекти, про більшість з яких вони, на відміну від політиків, сильно не говорять, насправді. Було проведено дослідження, і я знаю, що, здається, в Оксфордському збірнику про релігію і міграцію була стаття українського науковця Віктора Єленського про соціальну діяльність церкви. Там були зібрані дані про те, які соціальні проекти реалізуються церквами. Це і православні, і греко-католики, і римо-католики, і протестанти різного штибу, і адвентисти, і п'ятидесятники, і баптисти. Тобто є дійсно така допомога, але вони, скажімо так, не піарять її. Найбільш відомою акцією це була акція «Папа для України», допомога гуманітарна від Римо-католицької церкви на Схід, на Донбас. Це, напевно, була така найбільш яскрава і помічена в ЗМІ акція, але більшість з них, вони маловідомі суспільству.
У нас, друзі, залишається хвилинка в ефірі. Я б хотів, щоб ми певний висновок зробили. На підставі всієї цієї інформації, яку ми сьогодні отримали, чи можна робити висновки, які події в релігійному житті країни нас очікують в найближчому майбутньому? Буквально по 30 хвилин, пане Антоне.
На 30 хвилин на секунду.
Секунд. Так, я б хотів би 30 хвилин.
З точки зору нас, соціологічних досліджень, тобто якихось тектонічних сувів, важко сказати, але є певний, хоч і повільний рух, але в сторону зміцнення Православної церкви України, ідентифікації з нею і більшої підтримки, і меншої підтримки Української Православної церкви Московського патріархату. Але знову-таки це залежить від їхнього позиціонування в суспільстві, їхньої ідентифікації.
І Дмитро Горівой?
І також до цього хочу додати певні процеси об'єднання, уніфікації Української греко-католицької церкви і окремої Мукачівської греко-католицької єпархії. Зараз там складний процес, але схоже на те, що в майбутньому церкви знайдуть шлях до порозуміння.
О, шлях до порозуміння. Слухайте, який просто відмінний фінал. І всіх із святом, хто святкує. Звичайно, з нами сьогодні були Антон Грушецький і Дмитро Горівой. Дякую.
Новий вечір.